Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Magandang araw po, Sir Kira. Ako po ulit ito, si Red. Maraming salamat po pala at naitampok ninyo ang aking unang kwentong na-share dito. Ngayon naman po, Sir Kira, ibabahagi ko ang kakaibang experience namin ng mga kaklase ko sa Mount Makiling, way back 2008. Second year high school po ako ng mga panahon na to. Year 2008. Nag-field trip po kami sa UP Los Baños at Mount Makiling. Una po naming pinuntahan ay ang UPLB. Although marami din namang mga kwentong kababalaghan dito, wala naman po kaming na-experience. Dahil isang building lang naman po ang pinuntahan namin doon. At hindi rin naman kami nagtagal. Pagkatapos namin sa UPLB, dumiretso na po kami sa Mount Makiling. At dito ay pinakain na po kami. Habang nagbibigay ng instruction yung tour guide namin sa mga dapat iwasan at gawin dito. Pagkatapos noon ay pinagpartner-partner na po kami for additional safety na walang mawawala or mapapahiwalay. Pagkatapos noon, nagsimula na po kaming maglakad papanik. Nung nasa kalagitnaan na po kami ng kabundukan, sa parte kung saan malilim o may kadiliman ng kapaligiran dahil na nga rin natatakpan ng mga puno ang araw, may nakita po akong isang babae na nakatingin sa amin. Nakangiti po siya sa amin. Pero nagtago po siya agad noon sa likod ng malaking puno. Wala naman pong nakakatakot doon sa babae kasi maaliwalas naman po yung itsura niya. Pero habang naglalakad kami, napaisip lang po ako, bakit may babae doon? At anong ginagawa niya doon ng mag-isa? Nasa kalagitnaan kami ng kabundukan. Tapos yung suot niya, nakaputing bestida siya at nakapaalang. Patuloy po kami sa pag-akyat hanggang sa makarating po kami sa parang falls po atayo ng Mount Makiling. Dito po ay pinag-swimming nila kami at dito na rin po na-experience ng kaibigan namin yun ngang nangyari sa kanya. Magkakasama po kaming mga lalaki noon, tamang kwentuhan lang habang nakababad po sa tubig. Nang bigla na lang nagpapasag yung isa naming kaklase, natawagin na lang po nating si Arvin. Para ba siyang nalulunod? Kaya naman agad-agad namin siyang hinila. Sabi ni Arvin, meron daw humila sa paa niya. Pero hindi daw yung parang tuloy-tuloy na paghila pababa. Bale parang isang malakas na paghila lang daw. Nagulat lang daw siya kaya nagpapasag siya. eh imposible naman po na may kaklase kaming magbiro ng ganon. At kung sakali man, malalaman po agad namin kung sino yon. Kasi paniguradong aahon yon pagkatapos niyang hilahin yung paa ni Arvin. Pero wala po kaming nakitang umahon mula sa ilalim ng tubig. Habang pinag-uusapan namin yung nangyari sa kanya, bigla nang pumito yung tour guide namin para paahunin na po kami. At nang makabalik na po kami sa baba para makapagbanlaw at para makapagbihis na rin. Habang naglalakad kami pabalik, nakita ko na naman yung babae na nakita ko kanina. Medyo kinilabutan na po ako neto. Hindi ko na lang pinansin dahil pumasok na din sa isip ko noon na ibang nila lang siya. Kaya nagpatuloy lang po kami sa pagsunod sa teacher namin at sa grupo ng mga kaklase naming babae na nauuna po sa amin ng mga 10 metro. Hanggang sa nakarating po kami sa hagdan pababa. Nakita po namin yung mga kaklase namin na bumababa na. Kaya naman sumunod na lang kami pababa. Pero pagbaba namin, Sir Kira, eh medyo madilim. As in halos natakpan na ng mga puno yung araw. Kaya naman tumigil kami sa pagbaba. Sabay sabi ni Harvey, "Ang bilis naman nila, ma'am. Nawala agad." Hindi niya po tunay na pangalan yan. Sumagot naman po ako, "Teka, teka, parang may mali ah." Tapos sumagot na rin si Ramil, "Tama lang pre, kasi pababa tayo eh." Sa isip ko po nun, Sir Kira, eh dahil nga kasi naligo kami, basa po lahat ng suot namin, pati sapatos namin basa. Kaya nung may napansin akong mali, sabi ko agad sa kanila, balik tayo pataas. Walang bakas ng basa dito, pre. Dapat merong patak ng mga tubig dyan, diba?" Agad-agad na po kaming tumakbo nun pabalik sa taas kasi medyo nagkatakutan na nga. Hanggang sa makita na po namin yung mga kaklase namin at ikinuwento po namin sa kanila yung nangyari sa amin, nakitang-kita po namin na bumababa po sila. Tapos ang sabi po ng tour guide namin, "Nako, na doppelganger kayo. Meron talaga niyan dito." Humingi rin ng sorry sa amin yung tour guide namin dahil hindi daw po niya hinintay na makapanik ang lahat. Siya po kasi yung nasa pinakaunahan na sinusundan ng teacher namin at nung mga kaklase naming babae. Yan po yung experience namin sa Mount Makiling, Sir Kira. Hindi naman po siya sobrang nakakatakot. Pero minsan kapag po nagkakasama-sama kaming magkakaklase noon, napapatanong kami kung ano kayang nangyari sa amin noon. Kung hindi kami naging aware at dumiretso lang kami pababa at sumunod doon sa mga doppelganger. Bago lang po ako magpaalam, Sir Kira, i-share ko na lang din po itong short story na nangyari sa akin last April 9, mga around 12 a.m. po ito. Nakatanggap po ako ng tawag na nagkaroon ng problema yung CCTV na hawak namin sa isang kondo sa Pasig. Kailangan ko pong i-reprogram yon kasi ayaw bumalik yung monitoring kahit pa inireset na daw nila. Kaya naman po agad akong pumunta doon. Around 12:40 a.m. ako nakarating sa kondo at naayos ko naman po agad yung problema ng CCTV. Natapos siguro mga 1:20 a.m. na. Dahil sa pag-aayos ko na yon, nakaramdam ako ng gutom. Kaya nagpautos po muna ako sa CCTV operator na bumili ng pagkain namin sa Jollibee dahil katabi lang naman po ng kondo yung Jollibee na yon. Kaya ako lang po muna ang naiwan doon sa CCTV room na nasa basement ng parking. Yung setup po ng room na yon ay katabi po ng CCTV monitor yung pintuan. Kaya malalaman mo agad kung sino yung papasok at lalabas. Pero sa mga oras na to, bukas po yung pinto dahil nung hapon daw po ay pinalinis yung aircon at kinabukasan pa maibabalik. Kaya pansamantala po ay yung portable aircon muna yung ipinagamit nila. Kaso meron po itong matabang hose na pang exhaust, kaya hindi maisara yung pinto ng sagad. Pagsapit po ng 1:37 a.m., habang nagbabantay ako ng CCTV, kitang-kita ko po na may dumaan sa harap ng pinto. Isang matandang lalaki na tumatakbo. Kaya naman tumingin agad ako sa monitor para sundan kung saan papunta yung lalaki na yon. Pero nanlaki na lang po yung ulo ko noon, Sir Kira, nung wala naman po akong makitang tao sa CCTV. Tapos, bigla na lang din pong nag-alarm yung kotse na nakapark doon sa slot na posibleng madaanan nung nakita kong lalaki. Eh hindi naman po basta-basta mag-aalarm ang kotse na yon kung hindi naman po ito magagalaw. So nireview ko po yung footage. Pero wala po talagang tao o kahit anong bagay na pwedeng mag-trigger sa pag-alarm ng kotse na yon. Kaya possible na yung negative energy nung nakita ko yung nag-cause ng pag-alarm ng kotse. At dito ko na rin napagtanto na ligaw na kaluluwa po ata yung nakita ko. Dahil po dito, pagdating ng CCTV operator, agad na rin po akong umuwi nun. Doon ko na lang sa bahay kinain yung Jollibee'ng pinabili ko. Hindi ko na rin ikinuwento sa operator yung nangyari. Baka matakot pa ito. Isinama ko po dito, Sir Kira, yung footage nung bigla na lang nag-alarm na kotse sa parking. Kahit wala naman pong kahit anong dumaan dito. Kaya posible talaga, naligaw na kaluluwa talaga yung nakita ko. Yung nakabilog po ng pula, Sir Kira, yan po yung pinto ng CCTV room. Yung isang red naman po, tinakpan ko lang yung plate number para na rin po sa privacy ng may-ari ng sasakyan. Hello, Boss Kira. Si Sheila po ulit ito. Napapadalas ang pagsisend ko sa inyo ng mga true horror stories ko. Sobrang thank you, Boss Kira, kasi ang sarap pakinggan na ninanarate niyo po ang kwento ko. Hindi po lahat ng tao ay mahilig sa horror stories. Kaya naman nakakatuwang isipin na maraming nakakapakinig ng mga kwento ko sa tulong ng channel mo. Itong isishare ko sa inyo ay na-experience ko taong 2008. Noon po ay nagtatrabaho ako sa isang call center sa Makati. Ang building ng pinagtatrabahuhan ko ay ang isa sa pinakalumang building doon. Normal na ang kwentong June-June. Sanay na rin kaming makarinig ng nagtatype sa keyboard kahit wala namang tao. O di kaya naman, yung may makasabay ka sa kabilang cubicle. Tapos paglabas mo, wala naman pala talaga. Iyong mga bagay na yon, makakasanayan na rin ng mga taong nagtatrabaho sa call center. Bawat call center, paniguradong may resident ghost talaga. Ang kwento ko ngayon ay hindi po tungkol sa multo sa call center. Basensya na. Na-share ko lang kasi may connection sa kwento ko dito. Simulan ko na po ang aking kwento. Sa mga call center agent, usong-uso kasi ang mga lipatan ng contact center. Nagkataon nun na itong mga katrabaho ko, na pangalanan na lang nating Jane at Emma, ay makakasama ko sa lilipatan kong studio type apartment. Sa kadahilan ng yung mga kasama nila doon sa kondo, ay aalis na rin doon. Pagkatapos ng shift namin nung araw na yon, sinamahan ko sila sa kondo nila para kumuha ng ilang mga gamit na dadalhin nila sa lilipatan namin. Mula Bonnie, ibinyahe namin ang lahat ng gamit na kaya naming dalhin papunta sa apartment na lilipatan namin sa Makati. Pagkatapos namin mag-akyat baba sa bagong apartment, ay nagpasya kaming magpahinga na muna. Si Emma, kinailangan nang umalis dahil uuwi pa siya ng Laguna. Rest day niya kasi. Si Jay naman, biglang nagsabi na doon na lang siya sa apartment magstay kasama ko. Sabi ko okay lang naman sa akin. Kaya lang kasi, hindi kami magkakasya sa single bed mattress ko. Puro damit at personal belongings lang ang nadala namin. Wala pa ang mga higaan nila. Naisip kong isuggest na pwede ko siyang samahan na lang sa condo unit nila para naman maging komportable ang pagtulog namin. Dahil nga meron pa kaming shift mamayang gabi. Tinignan lang ako ni Jane noon na para bang nag-aalangan. Pero sa huli ay pumayag din siya sa suggestion ko. Kumuha lang ako ng ibang gamit kasi after ng shift namin mamayang gabi ay uuwi na rin ako sa North Caloocan kasi rest day ko naman. Nang matapos na akong mag-ready ay nag-taxi na lang kami pabalik sa Mandaluyong papunta sa kondo nila. Ang kondo na yon ay nasa tapat mismo ng Boni MRT Station. Kung pamilyar kayo dito, ito po ay yung GA Tower. Pagdating namin ng kondo nila Jane, ay dali-dali siyang umakyat at nagsabing maliligo muna. Tapos dediretso na rin siya ng tulog. Ako naman, sabi ko manunood lang muna ako ng TV. Kasi alam kong mamamahay ako at paniguradong hindi ako makakatulog agad-agad. I-describe ko lang po muna yung itsura ng kondo nila ha, para may idea po tayong lahat. So ganito, pagbukas mo ng pinto, bubungad sa'yo yung maluwag na living area. Tapos sa left side, may hagdanan papunta sa dalawang kwarto sa taas. Open space yun, so diretso mong makikita ang kitchen. At yung isa pang room na ginawa nilang laundry area. Ang luwag ng area nila, saktong-sakto sa kanila. Ang alam ko kasi, nasa 8 silang nakatira doon. So eto na, may feeling ako na parabang may nagmamasid sa akin. Hindi ko maalis yung pakiramdam na may kasama akong hindi ko nakikita. Dinedma ko na lang, basta wag ko lang makita kung anumang meron sa kondo na yon. Since noon lang ako nakapasok sa kondo unit nila, feel na feel kong i-explore yung kondo unit. Inikot ko yung sala, tapos ay binuksan ko yung TV. Tapos naghanap ako ng makakain sa kitchen. Umabot pa ako sa laundry area nila kasi naisip kong mamintana. Doon ay tinanaw ko ang EDSA na super traffic. Medyo kinilabutan ako kasi parabang may malamig na hangin akong naramdaman sa likuran ko. Sa isip-isip ko, deadmahin mo na lang yun, Sheila. Huwag na huwag mo lilingunin. Mga past 5 PM na noon. So naisip kong maligo na rin at magpahinga na kasi ilang oras na lang ang itutulog ko. Kailangan naming pumasok ng hating gabi. Pagkatapos kong mag-freshen up, pumasok na ako sa unang kwarto pagakyat ng hagdan. Naabutan kong tulog na si Jane. Naisip ko na baka pagod na pagod talaga siya dahil nga ang dami naming binuhat kanina. Dahan-dahan kong isinara yung pinto para hindi ko siya magising. Yung hihigaan kong mattress ay nakadikit sa pader ang pwesto. Mattress lang na pinagdikit yung higaan naming dalawa. Mga 15 minutes na akong nakahiga nun. Pero hindi ako mapakali kasi talagang namamahay ako. Nag-cellphone na lang ako nun. Hindi ko na namalayan kung gaano katagal ang lumipas bago pa ako nakatulog. Nasabi ko kanina na namamahay ako, diba? Kapag unang beses akong matulog sa isang lugar, talagang mababaw lang ang tulog ko. Kaya konting ingay lang, nagigising talaga ako. Naalimpungatan ako nun nang biglang dahan-dahang bumukas yung pinto ng kwarto. Nagtaka ako kasi alam ko sinara ko yun ng mabuti pagkapasok ko dito sa kwarto. Pupungas-pungas pa akong tumayo para lang isara yung pinto kasi nga tulog na tulog pa si Jane nun. Bumalik ako sa pagkakatulog ko. Pero naulit na naman yung pagbukas ng pinto makalipas lang ang ilang saglit. Bad trip na ako nito kasi nauudlot ng nauudlot yung pagtulog ko. Naisip ko naman baka sira yung lock ng doorknob. Wala naman akong choice kundi ang isara ulit. Kasi baka isipin pa ni Jane E iniwan kong nakabukas yung pinto. Napabuntong hininga na lang ako noon sa irita. So kinabig ko yung pinto at sinigurado ko na maririnig ko yung pag-click ng doorknob. Senyales na naisara ko ng mabuti yung pinto. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa higaan. Nagkumot ako at humarap sa pader. At aba, wala pang 5 minutes, bumukas na naman yung pinto. Sa pagkakataong yun, kinilabutan na ako at na-realize ko na hindi na ito normal.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
May kasama kaming pinaglalaroan ako. Tinitigan ko yung puwang sa pinto para siguraduhin na walang tao. Kasi naisip ko rin noon, baka may kasama kami ni Jane sa kondo na biglang dumating. Wala naman akong nakita at wala rin akong ingay na nadidinig na nanggagaling sa labas ng kwarto. So nag-sink in na sa akin na talagang paranormal itong nangyayari. Napamura na lang ako ng malakas noon at sinabi kong, "Huwag mo nga akong istorbuhin. Sinusubukan ko ngang matulog eh. Bukas ka pa ng bukas ng pinto. Puyat na ako ha." Tumayo ako noon at isinara na lang ulit ang pinto. Si Jane naman nagulat sa akin pero hindi siya nagsalita. Tinignan niya lang ako na para bang may takot din. Tapos bumalik na rin agad sa pagtulog. Sa palagay ko may idea siya, pero nakikiramdam lang talaga. Tumayo na lang ulit ako para isara ang pinto. Tapos ay bumalik na sa pagtulog. Sa pagkakataong iyon ay nakatulog na ako ng dire-diretso. Nagising na lang ako noong nag-alarm na ng sabay yung cellphone namin ni Jane. Nagmamadali na kaming bumangon noon dahil baka malate pa kami sa trabaho. Mula sa kondo ay hindi umimik si Jane hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. Nagtanong na ako sa kanya habang nasa elevator pa kami paakyat ng opisina namin. Tinanong ko kung meron bang multo sa kondo nila. Gulat na gulat yung mukha niya na parang ayaw niya pang aminin kung meron o wala. Sabi ko naman sa kanya, "Ang kulit kasi ng multo kagabi. Iwine-welcome pa ako ata ako dahil 3 beses na binuksan yung pinto ng kwarto." At ayun na nga, nagkwento na siya sa akin bago pa man magsimula yung shift namin. Ang sabi niya, na-discover nilang may multo doon noong may isang gabi na tumambay ang ibang mga katrabaho namin doon. Tamang kwentuhan at inuman lang naman sila noon. Tapos daw yung isa naming katrabahong babae, ay bigla na lang umakyat ng hagdan at tumayo sa tapat ng pinto ng unang kwarto. Take note, ito po yung kwarto kung saan kami natulog ni Jane. Tila ba meron itong kinakausap? Dahil nagsasalita itong mag-isa. Itong babae pong ito ay meron palang active na third eye. Nalaman na lang nila noon na meron daw isang lalaking napadpad doon at madalas itong tumatayo sa pwestong iyon at pinapanood sila. Ang sabi nito ay natutuwa siyang panoorin sila dahil lagi silang masaya at nagkukulitan doon. Ito po ang backstory ng lalaking multo na ito. namatay daw siya sa isang aksidente nang mahulog ang sinasakyan niyang jeep sa isang hukay sa ginagawang kalye. Hindi daw talaga siya doon namatay sa lugar na yon. Gumala lang talaga siya at saktong naaliw siya nang makita yung mga katrabaho ko. Kaya palagi na siyang napapadpad sa condo unit nila. Hindi rin daw maalala ng lalaking multo na yon kung sino siya. Nakasuot daw ito ng long sleeve na polo. Nakaslacks at black shoes ang lalaki na yon. Maayos naman ang itsura niya. At ang sabi pa, may itsura din daw ang lalaking ito. Sabi ni Jane, wala naman daw silang nararamdaman doon sa condo unit na yon. Tanging ako lang at yung katrabaho naming may third eye ang nakaramdam sa lalaking multo na yon. Sabi ni Jane, baka daw na-curious yung lalaking multo. Kasi nga, noon lang ako nakita sa condo unit nila. Natawa na lang ako sa sinabi niya. Sabi ko na lang, hindi na ako babalik doon. Kasi mahirap na. Mamaya sundan pa ako nun sa bagong apartment namin. Since mahilig ngang gumala yung lalaking multo na yon. Bago pa man matapos ang usapan namin, tinanong ko siya kung gusto niyang sa apartment na lang siya umuwi pagkatapos ng shift namin. Alam ko na rin kasi na matatakot mag-isa si Jane doon pagkatapos nga ng nangyari na yon. Sabi niya, okay lang naman daw na umuwi na muna siya sa condo since darating din naman yung iba nilang kasama doon. Hanggang dito na lang muna ang kwento ko ngayon, Boss Kira. Kapag may time ulit, magsesend po ulit ako ng kwento hanggang maubos ko na lahat ng meron ako. Salamat po ulit sa pakikinig niyong lahat. See you guys sa susunod kong kwento, kung papalaring maisama ulit ito sa uploads ni Boss Kira.
Hello po, Sir Kira. Ako po si Drin, isang masugid na tagapakinig sa channel mo, pati na rin po kay Sir Telmo. Akala ko nga po ay magsasama kayo doon sa Story na Intoy nung nag-guest si Sir Telmo sa channel mo. Anyway, gusto ko lang din pong magbahagi ng aking kwento. Sana po ay mabasa mo. Nangyari po ang kwentong ito sa lugar namin sa Catanduanes. Limot ko na po kung ilang taon ako nung mangyari ito. Kasi sa 21 taon ko sa mundo ay 3 beses pa lang akong nakakarating sa Bicol. Taga Pasig po kasi ako. Ito po ay nangyari noong unang punta pa lamang namin doon. Kasama ko ang buong pamilya namin. Nagkaroon kasi kami ng family reunion nung mga panahon na yon. Bata pa po ako noon, pero hinding-hindi ko ito malilimutan. Bago ko po simulan, gusto ko lang pong sabihin na binago ko po ang pangalan ng mga tauhang mababanggit dito para na rin po sa privacy nila. Ang una ko pong ibabahagi ay yung ikinuwento sa amin ng tito at tita namin. So ayun na nga po. Pagdating namin doon, walang humpay na batian at kumustahan ang ganap. Pero maya-maya lang ay nagtipon na kaming magpipinsan at masayang nakikinig sa kwento ng mga tito at tita namin tungkol sa mga naranasan nila sa lugar nung kabataan nila. Mas naging kapanapanabik pa ang kwentuhan nung mapunta sa katatakutan ang topic, lalo na nung sumali pa si Lolo Mir. Isa daw palang aswang hunter si Lolo Mir. Wala siyang kinatatakutan na kahit anumang nilalang. Kwento pa niya, madalas din daw silang inaaswang noon, lalo na nung nabuntis ang pangalawa sa magkakapatid na si Tita Enda. Ang malupit pa ay halos katabing bahay lang daw nila ang umaaswang sa kanila. Hindi naman ganoon kalayo ang pagitan ng mga kabahayan sa lugar. Pero dahil na rin sa mapuno, ay hirap din silang magkakitaan. Isa pa ay malapit sa dagat ang bahay nila. 4 na buwan pa lang daw noon ang tiyan ni Tita nung magsimula ang panggagambala ng nilalang. Gabi-gabi daw ay palaging may kumakalubog sa bubungan nila. At parang may umaaligid sa palibot ng bahay. Hindi daw yun tumitigil, kaya minabuti ni Lolo Mir na samahan na muna sa bahay niya si Tita Enda. Dala daw nito ang mga panlaban niya sa aswang, gaya ng buntot pagi. Nakapag daw ihinataw mo sa aswang, ay magkakaroon ito ng sakit na unti-unti na niyang ikamamatay. Mag-iisang linggo na daw na nakatira nun si Lolo Mir sa bahay ni Tita Enda nang mag-umpisa na namang manggambala ang mga natatakam sa buntis. Natutulog daw noon si Tita Enda nang makarinig si Lolo Mir ng mga pag-ungol at pagsinghot. Ang ginawa ni Lolo, binato niya daw ng asin ang mga bintana. Nawala naman daw ang mga ingay at tunog. Isang gabi, pinapunta ni Lolo Mir ang mga kapatid na lalaki ni Tita sa bahay niya. Nagplano sila kung paanong patitigilin ang pagbisita ng aswang. Nang makabuo na sila, ay hinintay lang nila na magdilim at saka kumilos para gawin ang plano. Kanya-kanya sila ng pwesto at tago habang si Lolo at si Tita ay nasa loob ng bahay. Nang baluti na ng dilim ang paligid, ay doon na nagsimula ang lahat. Nakaupo daw noon si Tita Enda nang may makita siyang isang napakalaki at ubod ng itim na aso na nasa labas ng bintana. Sobrang laki daw talaga nito, hindi normal para sa isang aso. Agad niya itong sinabi kay Lolo. Tapos noon ay gumawa ng tunog si Lolo bilang pag-alarma sa mga kasama niyang nakatago. Nakita din daw nila ito, subalit imbes na isang malaking aso, ay isang malaking ibon daw ang nakita nila. At parang basang-basa daw ito ng likido na parang langis. Pare-pareho silang natakot nun, pero binaliwala nila yun. Kailangan nila itong harapin ng buo ang loob. Maya-maya pa, ay lumipad daw ang malaking ibon sa bubungan ng bahay ni Tita Enda. Kasabay nito, ay nagsilabasa na rin sila mula sa kanya-kanya nilang pinagtataguan. Sinagawan daw nila ito habang ipinapakita nila sa aswang ang mga dala nilang armas. Dahil dito, ay mabilis daw itong lumipad papalayo. Hahabulin na sana nila ito, pero tinawag ni Lolo ang isa sa mga anak niyang lalaki para bantayan si Tita Enda at siya na ang sasama sa pagtugis. Sinubukan na nga nila itong habulin, pero hindi na nila ito naabutan dahil napakalayo na daw ng nilipad ng malaking ibon. Pabalik na daw sila sa bahay nun nang bigla silang makarinig ng huni ng baboy. Unti-unti daw sumilip si Lolo sa pinanggagalingan ng tunog. At pagsilip niya, ay nakita niya ang isang itim na baboy na nasa tabi ng puso. Sinenyasan niya ang kanyang mga anak na huwag maingay at magtago. Hindi nila ito inatake. Hinintay nila ang mga susunod na mangyayari. Ilang saglit lang daw ay halos lumuwa ang kanilang mga mata sa nasaksihan. Harap-harapan daw nilang nakita ang pagpapalit-anyo nito. Mula sa pagiging baboy ay nag-anyong tao daw ito. Isang matandang babae. Isang matandang babae na nakahubot-hubad. As in wala daw sa plot. Basang-basa daw ito ng likido na sa hula ni Lolo ay yung langis na ginagamit ng mga aswang. Napakasangsang daw ng amoy nito. Sobrang baho na hindi nila maintindihan. Nakakasulasok daw talaga. Masukasuka na daw sila nun, pero tiniis nila at patuloy silang nagmatsyag sa matanda. Hanggang sa nagbuhos daw ito ng tubig na galing sa poso. Agad na nakilala ni Lolo ang matanda, kaya nagdesisyon sila na huwag na muna itong hulihin nung gabi na yon. So umuwi na sila, nagpahinga at hinintay na mag-umaga. Kinabukasan paggising nila ay agad daw silang dumiretso at tumungo sa bahay ng aswang. Pagdating nila ay agad din naman nilang nakita ang matanda. Nagwawalis daw ito sa kanyang bakuran. Binati nila ito.
Lola, kumusta ka gabi? Ayos ba?
Huwag na sanang mauulit pa yun, ha?
Pati kaming mga kapitbahay mo eh, hindi mo pinapalagpas eh, no?
Talo-talo ba?
Maaktuhan lang talaga kita ulit. Hinding-hindi ako magdadalawang isip na pumatay.
Binitawan daw ng matanda ang hawak nitong walis at saka mabilis na pumasok sa bahay niya. Magmula naman daw noon ay natigil na ang pang-aswang kay Tita Enda. Hindi na daw ulit ito nasundan pa. Nangyari po ang pang-aswang na yun sa mismong bahay na tinuluyan namin nung pumunta kami doon, kung saan kami masayang nagkukwentuhan. Pero hindi pa po dyan natatapos ang kwento ko kasi kinagabihan noon, di natutulog na kami. Tabi-tabi kaming lahat sa sahig. Nasa kasarapan kami ng pagtulog nang biglang bumangon yung isa sa mga pinsan namin at parang takot na takot. Dahil dito ay nagising kaming lahat. Tinanong namin kung anong nangyari at kung bakit siya nagkakaganon. Ang sabi niya, hindi niya daw alam, hindi niya sigurado kung panaginip o kung totoo bang nakita niyang lumulutang yung mga pinggan at mangkok sa harap ng ref. Nagulat kami nun kasi oo, may mga pinggan at mangkok naman sila sa bahay, pero wala silang ref. Kinaumagahan nun, may ipinainom sila sa pinsan namin. Sabi nila, masama daw pala na pinagkukwentuhan ang aswang, lalo na sa gabi. Sabi pa nila na kahit daw pala nasa malayo ka o nasa ibang lugar ka, basta sa oras na pagkwentuhan nyo daw ang isang kilala o tinaguri ang aswang, ay magpapadala daw ito ng elemento para lang ipaalam o ipaalala sa'yo na hindi nyo dapat siya pinagkukwentuhan o pinag-uusapan. Doon din namin nalaman na kapag daw pala nasa malayo pa ang aswang, ay malakas mong maririnig ang huni nito. Maingay daw, naaakalain mong nasa malapit lang ito. Pero sa sandaling humina na daw ito, ay asahan mong nasa malapit na lang ang aswang o ang masama pa, ay nakapaligid na ito sa'yo.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kapag narinig mo na daw ang paghinga nila na... Kabahan ka na daw. So hanggang dito na lang po, Sir Kira. Kayo na po ang bahalang mag-ayos ng kwento ko. Hanggang sa susunod po. God bless. Ingat po tayong lahat.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!